kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, Coalition candidate Cameron Caldwell nahalal sa pwesto ng Faden sa Queensland. 17 paring Pilipino ay pinadala sa Rome, Italy para sa dagdag na pag-aaral. At Miss Philippines Pauline Amelinx nanalong first runner-up sa Miss Supra National 2023. Sa detalye ng mga balita, Liberal National Party candidate Cameron Caldwell nanalo sa eleksyon sa Faden, Queensland. Napanatili ng koalisyon ng pwesto sa Gold Coast matapos na kinailangan magsagawa ng eleksyon, sanhi ng pagbibitiw ng dating Liberal Party frontbencher Stuart Robert na nanalo sa 2022 election na may 10.6% margin. Sinasabi na issue sa cost of living ang isa sa mga dahilan na natalo ang labor. Sa ibang balita, 22 katao patay at 14 na iba pa ang nawawala at ilang libo ang inilikas sa South Korea habang nagdulot ng landslide at pag-apaw ng dam ang ikatlong araw ng walang tigil na ulan. Ayon sa Ministry of Interior and Safety ng Korea, higit 5,000 katao ang inilikas mula sa mga binahang lugar sa buong bansa matapos umapaw ang isang dam sa North Chungcheong Province. Inaasahang tumaas pa ang bilang ng mga namatay habang nagpapatuloy ang pag-ulan sa Korean Peninsula. Sa balita naman sa Pilipinas, 17 Pilipinong pari ang ipinadala sa Rome, Italy para sa dagdag na pag-aaral na maaaring makatulong sa kanilang pagsisilbi sa simbahan. Sa ulat ng Philippine News Agency, hiling ng Pontificio Colegio Filipino sa Rome sa mga mananampalataya na ipagdasal ang mga nabanggit na mga pari mula sa iba't ibang diocese sa Pilipinas na mag-aaral sa Italia sa loob ng 4 hanggang 5 taon. Taong 1961 ang itatag ni Pope John XXIII ang nabanggit na kolehiyo, itinayo ito bilang tahanan sa Rome ng mga paring Pilipino na nag-aaral sa mga universidad doon. Sa kasalukuyan, 43 pari ang nakatira sa kolehiyo kabilang ang 33 paring Pinoy. Nakagawa naman na kasaysayan si Marketa Vondrousova bilang unang unseeded women's player na makapag-uwi ng Wimbledon Trophy. Nanalo ito kontra Tunisian Ons Jabeur. Panalo siya sa parehong set nang makabawi ito sa unang set ng laro at napanatili nito ang pagdomina at dinaig ang ika-anim na seed sa score na 6-4-6-4 para manalo sa kanyang unang Grand Slam title. Tila nagtapos sa isang fairytale ang laro ng 24 anyos na malalaro matapos na madiskaril ang kanyang karera dahil sa ilang injury. Anya, hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari, lalo pa nga at hindi ito nakapaglaro sa nagdaang Wimbledon dahil sa bali sa kanyang kamay.
Yeah, after everything I've been through, you know, I had a cast last year this time, so I'm just, you know, it's amazing that I can stand here and hold this, you know, tennis is crazy.
Panalo rin ang pambato naman ng Pilipinas sa Miss Supra National na si Pauline Amelinx bilang first runner-up sa kompetisyon na ginanap sa Malopolska, Poland. Si Miss Belgium Andrea Aguilera ang tinanghal naman na Miss Supra National 2023. Second runner-up si Miss Brazil, third runner-up si Miss United Kingdom at fourth runner-up naman si Miss Vietnam. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw sa 19 degrees. Maaraw din sa Adelaide sa 15, sa Melbourne bahagyang maulap sa 15, sa Hobart posibleng umambon at mahangin sa 15, sa Canberra may frost sa umaga at bahagyang maulap sa 15, sa Wollongong posibleng umambon sa 19, sa Sydney may namumuong pag-ulan sa 19, sa Newcastle may panakanakapag-ulan sa 20 degrees, medyo maulap naman sa Brisbane sa 24, sa Cairns sa Ambonin sa 26, 7 at sa Darwin maaraw sa 32 degrees. At sa Maynila, patuloy ang mahinang pag-ulan sa 30 degrees habang patuloy na nakakaapekto sa kabuuan ng Luzon ang bagyong Dodong, bagaman nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang pinakamait ng mga balita sa umagang ito. Annalyn Villata para sa SBS Filipino. Para sa iba pang impormasyon at pangatampok na balita, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.